დღისა და კვირის მთავარ თემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ ორშაბათსა და პარასკევს 18 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.
მოგესალმებით სურფასო რადიო მსმენელებო, თქვენ უსმენთ აჭარის რადიოს ტალღაზე FM 104.5 ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი, რომელსაც ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე უძღვები. ჩემთან ერთად მუშაობს ხმის რეჟისორი და გადაცემის პროდიუსერი თეკლა მჭედლიძე. სულ ცოტა ხნის წინ პროკურატურამ რამდენიმე ფონდის, მათ შორის ნანუკას ფონდის ანგარიშების დაყადაღების საკითხზე განცხადება გაავრცელა, სადაც ვკითხულობთ, რომ საქართველოს პროკურატურაში მიმდინარეობს გამოძიება საბოტაჟის დამამძიმებელ გარემოებაში, საბოტაჟის მცდელობის უცხოეთის ორგანიზაციისთვის და უცხოეთის კონტროლს დაქვემდებარებული ორგანიზაციისთვის მტრულ საქმიანობაში დახმარების და საქართველოს კონსტიტუციური წყობილების და ეროვნული უშიშროების საფუძვლების წინააღმდეგ მიმართული საქმიანობისთვის ფინანსების მობილიზების ფაქტზე რამდენიმე მუხლით მიმდინარეობს გამოძიება. აქვე ვკითხულობთ, რომ 2024 წლის 28 ნოემბრიდან დღემდე საქართველოში პარლამენტის წინ და ქვეყნის მასშტაბით სხვადასხვა ლოკაციაზე მიმდინარე საპროტესტო აქციები, მარშები და სხვა ღონისძიებები, აი ამ ღონისძიებებმა მოკლე დროში მიიღო ძალადობრივი ხასიათი და გასდა კანონით დადგენილ ფარგლებს. სწორედ ამის გამო ფონდებიდან ხდებოდა მოძალადე ჯგუფების წახალისება და სწორედ ამ მოტივით დაიწყო გამოძიება, როგორც პროკურატურის განცხადებაში ვკითხულობთ. და სწორედ ამიტომ რამდენიმე ფონდის დაყადაღება მოხდა ქვეყანაში, მათ შორის ნანუკას ფონდის, პროსპერიტის ფონდი ერთმანეთისთვის 24/7-ის სირცხვილიას და თბილისის ადამიანის უფლებათა სახლის საბანკო ანგარიშების და მათზე არსებული ფულადი სახსრების დაყადაღება მოხდა პროკურატურის განცხადებით. თავად ფონდების დაყადაღების შესახებ ნანუკა ჟორჟოლიანის სტატუსის შემდეგ გახდა ცნობილი, სადაც ის წერდა, რომ ფონდები დაყადაღებულია, ფონდები არა მხოლოდ აქციაზე დაკავებული ოჯახების, რომელთა ჯარიმების რაოდენობა არის საკმაოდ სოლიდური, მათ ოჯახებს ეხმარებოდნენ, არამედ ამ ფონდებით ხდებოდა დახმარება სხვადასხვა სოციალურად შეჭირვებული ოჯახების. გურიაში კი უხვი ნალექის შედეგად შექმნილი პრობლემა მების გამო მოსახლეობას პროდუქტებით და წამლებით ეხმარებოდა ნანუკას ფონდი. პროკურატურის განცხადებას შეაფასებს ნანუკა ჟორჟოლიანი ჩვენს ეთერში, ნანუკას ფონდის ხელმძღვანელი, შემოგვიერთდება რამდენიმე წუთში. მოგვიანებით კი ჩვენ ვისაუბრებთ კაია კალასის განცხადების შესახებ. როგორც ცნობილია, საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების საკითხებში ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა კაია კალასმა საგარეო საქმეთა საბჭოს შეხვედრამდე ბრიუსელში განაცხადა, რომ ზეწოლას ახდენენ იმ ადამიანებზე, რომლებიც ახორციელებენ ძალადობა საქართველოში მშვიდობიანი მომიტინგების წინააღმდეგ. კაია კალასის განცხადებას უკვე გამოეხმაურა ქართული ოცნების გენერალური მდივანი თბილისის მერის კახა კალაძის განცხადებით. ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის კაია კალასის განცხადება ტყუილს ეფუძნებოდა, მას არანაირი ფასი არ აქვს. ევროკავშირსა და საქართველოს შორის ურთიერთობების შესახებ საუბარს განვაგრძობთ გიორგი ტომასიანთან, მშვიდობის ფონდის დამფუძნებელი. შემოგვიერთდება ეთერში საგარეო საქმეთა საკითხების სპეციალისტი, უპასუხებს ჩვენს კითხვებს.
ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.
მოგესალმები ნანუკა, მადლობა, რომ შემოგვიერთდი გადაცემაში კომპეტენტური პასუხი. სულ ცოტა ხნის წინ გახდა ცნობილი, თუ რა მიზეზით მოხდა თქვენი ფონდის დაყადაღება. პროკურატურამ გავრცელა განცხადება, რომლის მიხედვითაც გამოძიება დაიწყო საბოტაჟის დამამძიმებელ გარემოებაში, საბოტაჟის მცდელობის უცხოეთის ორგანიზაციისათვის და უცხოეთის კონტროლის დაქვემდებარებული ორგანიზაციისთვის მტრულ საქმიანობაში დახმარების და საქართველოს კონსტიტუციური წყობილების და ეროვნული უშიშროების საფუძვლების წინააღმდეგ მიმართული საქმიანობისთვის მოხდა რამდენიმე ფონდის დაყადაღება. რამდენად ელოდით ასეთ გადაწყვეტილებას?
და ველოდი, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვიცით ძალიან დიდი ხანია, რომ ფონდის დეტალურ ინფორმაციას სწავლობენ. მაგრამ საბოტაჟი ძალიან რთულია ფინანსური დარღვევა უპოვო ადამიანს ან დაადასტურო ეს შემდეგ, როდესაც მსგავსი ბუნებაში არ არსებობს. ამიტომ შემდეგი გზით წავიდნენ, ესენი წავიდნენ იმ გზით, რომ თან ყველა ფონდის ერთად დახურვა უნდათ და აი მაგალითად ეხა უცხოური დონორების ნაწილს მე არ ვაკმაყოფილებ, იმიტომ რომ არანაირი უცხოური დონორი არ ყოლია. აი მან ჩემი თავი სადაც ამოვიკითხე არის აი წინაღების დარიგება და კანონით ეს არის გძალებოდა. ან მაგალითად იყოდა, როდესაც ამბობენ ესეთ ეპიზოდს, რომ დამნაშავე პირების, რაც ნიშნავს დამნაშავე პირის, როდესაც ჯერ სასამართლო განჩინება არ არსებობს. ამ შემთხვევაში ისინი გულისხმობენ პატიმრების დაფინანსებას და რაც ნიშნავს, სად არის ჯერ დანაშაული, როდესაც ანუ უდანაშაულობის პრეზუმფციის შესახებ პროკურორ გაბიტაშვილს რაც მენია, ჯერ სასამართლო განჩინება განაჩენი არცერთზე არ დამდგარა და მათი ოჯახის წევრების ფინანსური მხარდამჭერა, ანუ უკაცრავად 27 წელია, ანუ სულ რომ ბრწყალებში დანაშაული პირობითად, რა თქმა უნდა, მათი მართული სასამართლო იტყვის, რომ ეს ბიჭები დანაშაულები იყვნენ, მათი ოჯახის წევრება რა დააშავეს? ანუ რომელი კანონით გვეგზალება მათი ფინანსური მხარდაჭერა? ანუ აი ეს ერთადერთი, რასაც გულისხმობს, რომ ჩვენ პანიკაში ჩავარდეთ, რომ აი ვსო, აღარც ფონდი, აღარც მხარდაჭერა, არანაირად, პირიქით, ამან უნდა გაგვეძლიეროს და პირიქით უნდა მივხვდეთ იმას, რომ აღარც ქსეირნობის ძროა, აღარც რაღაცნაირად მოლოდინების ძროა, ყველანი უნდა გავიდეთ ქუჩაში, იმიტომ რომ ჩვენი ბერკეტი არის ქუჩა.
ნანუკა, მე მესმის, რამდენად ელოდი, როცა დაგისვით კითხვა, თქვენ ავრცელებდით კიდეც, როდესაც სუსმა დაიწყო შესწავლა ამ ფონდების, მე მესმის, მაგრამ თუ ელოდი ზუსტად იმ ბრალდებას, რაც არის წარმოდგენილი, ეს იყო კითხვის ნაწილი. კი, დაასახელეთ თქვენ, კი ბატონო.
არასებობს რამე, რასაც ქართული ოცნებისგან არ ელოდები. არასებობს რამე უგნურება, უაზრობა, უნიჭობა, რასაც ქართული ოცნებისგან არ ელოდები.
მაგრამ აი ეს ფონდები იყო ძალიან დიდი იმედი ქუჩაში მდგომი ადამიანებისთვის, ვისაც საკმაოდ დიდი. აი ზუსტად ამაზე საუბრობდით, ნანუკა, და მე მაინტერესებს ეს სხვა გზა, რა შეიძლება იყოს.
არ ვიცი ჯერ რა შეიძლება იყოს, ჯერ ესეთი ხა წინასწარმეტ საქმის კურსში ჩაყენება, ისეთია, არასწორია. არ ვიცი, გავივლი ადამიანებთან, რომლებსაც აქვთ მაღალი კომპეტენცია ამ საკითხში და შესაბამისად ვნახოთ მერე რა შეიძლება.
ბრალდების ნაწილი არის საკმაოდ მძიმე და როგორც ჩანს ეს
მომავალ სასაცილოა, ხო ხნო, რა მძიმე.
არა, მე ვგულისხმობ მათი მხრიდან
აკრიჩკებდა და რევოლუციურ დრო საქმე აღძრეს, გამოიძია ეს.
მესმის, მაგრამ რა გაგრძელებას ფიქრობთ?
რა გაგრძელებას არ უნდა კონდეს მზადვართ? ქართული ოცნების პირობებს რა გაგრძელებას არ უნდა კონდეს მზადვართ? შეიძლება დაგვაკავონ და და ვინ გაუჩერებეთ, ყველას დააკავებენ? მორიცხული ამბავია ახლა, ყველაზე ნაკლებად რითიც მაშინია ციხეა.
მადლობა ნანუკა, დაგემშვიდობები და რადიო მსმენელს შევახსენებ. ნანუკა ჟორჟოლიანი პასუხობდა ჩვენს კითხვებს. ნანუკას ფონდის ხელმძღვანელი.
ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი. მაია ვარშანიძესთან ერთად.
განვაგრძობთ გადაცემას. ჩვენი მომდევნო სტუმარია გიორგი ტომასიანი, მშვიდობის ფონდის დამფუძნებელი და საერთაშორისო საკითხების სპეციალისტი. ჩვენ ვისაუბრებთ კაია კალასის განცხადებაზე, სადაც საგარეო საქმეთა საბჭოს შეხვედრამდე ბრიუსელში საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების საკითხებში ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ ზეწოლას ახდენენ იმ ადამიანებზე, რომლებიც ახორციელებენ ძალადობას მშვიდობიანი მომიტინგეების წინააღმდეგ. კონკრეტულად ზეწოლის რა მექანიზმებზეა საუბარი და როგორ გრძელდება საქართველოს ევროკავშირის შორის ურთიერთობა, ამის შესახებ ისაუბრებს გიორგი ტომასიანი. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებ, საერთაშორისო ურთიერთობების საკითხების სპეციალისტი ჩაგვერთვება ეთერში.
ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.
მოგესალმებით ბატონო გიორგი, ძალიან დიდი მადლობა, რომ გამონახეთ დრო და შემოგვიერთით გადაცემაში კომპეტენტური პასუხი. სულ ცოტა ხნის წინ საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების საკითხებში ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა განაცხადა კაია კალასმა, რომ ზეწოლას ახდენენ იმ ადამიანებზე, რომლებიც ახორციელებენ ძალადობას მშვიდობიანი მომიტინგეების წინააღმდეგ. ამას გამოეხმაურა ქართული ოცნება, კერძოდ ლისის მერი, ოცნების გენერალური მდივანი და თქვა, რომ კალასის განცხადება ტყუილს ეფუძნება და მას არანაირი ფასი არ აქვს. მოდით დავიწყოთ ფასზე საუბარი. რა ფასი აქვს კაია კალასის ამ განცხადებას?
კაია კალასის თანამდებობა გულისხმობს, როგორც თქვენც აღნიშნეთ, არამხოლოდ ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკაზე პასუხისმგებლობას, არამედ ასევე უსაფრთხოების პოლიტიკაზე. რაც თქვენთვის, როგორც ევროკავშირის კანდიდატი სტატუსის მქონე ქვეყნისთვის არის პრინციპულად მნიშვნელოვანი. თო პირველ რიგში ჩვენთვის ევროკავშირის უსაფრთხოების პლატფორმა არის და მხოლოდ შემდგომ ეკონომიკური. შესაბამისად ეს მიმართულება, რომელიც ახლა ევროკავშირში საერთოდ ძლიერდება, რადგან უსაფრთხოების კომპონენტი პრიორიტეტული გახდა ევროკავშირისთვის და ამის მრავალი მაგალითი არსებობს სამიტები, რომლებიც გაიმართა იმისთვის, რომ ევროკავშირში გაძლიერდეს სწორედ უსაფრთხოები და ერთიანი საგარეო პოლიტიკის კომპონენტი. ამის სასუფად კანდიდატის ქვეყანა, რომელსაც ევალება, რომ კონდეს სიმეტრიული და ანალოგიური საგარეო პოლიტიკა, ანუ დაახლოებით საკუთარ საგარეო პოლიტიკა ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკას, პირდაპირ მნიშვნელობით მაქსიმალურად წინააღმდეგობას უწევს და აკრინებს ევროკავშირის ინსტიტუტებს და ეწინააღმდეგება მის საგარეო პოლიტიკას, რაც არის ზუსტად ის ნაბიჯი, რომელიც უნდა გადაიდგეს, თუ ქვეყანას უნდა დაშორდეს ევროკავშირი და თუ უნდა რომ კანდიდატ სტატუსიც წარმოქმნას.
აი, ძალიან მნიშვნელოვან საკითხზე გამახვილეთ თქვენ ახლა ყურადღება. ევროპა საკმაოდ განსხვავებულ პოლიტიკას ირჩევს, შეიძლება ვთქვათ, განსაკუთრებით უსაფრთხოების კუთხით. ბოლო დროს განვითარებულმა მოვლენებმა სხვა მიმართულებით უბიძგა უკვე ევროკავშირის ქვეყნებს, რომ საკუთარ უსაფრთხოებას ეზრუნათ და აი ამ პროცესში საქართველოში მიღებულ ამ გადაწყვეტილებებს და დამოკიდებულებას გავლენა ექნება მოვალში ქვეყანაზე.
ეს პირველ რიგში აკმინებს და ძის უთხრის ჩვენს მცდელობებს, რომ გახდეთ ერთიანი ევროპული უსაფრთხოების არქიტექტურის ქვეყანა. გარდა ამისა, ჩვენ ამ არქიტექტურას შედაც ვართ, იმიტომ რომ ჩვენ ქვეყნის უსაფრთხოება და ჩვენი შეერაგებული ძალებისა უზრუნველყოფილი არის მხოლოდ და მხოლოდ ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიით, რომელიც ოკუპაციის ზონებზე ახორციელებს უსაფრთხოების უზრუნველყოფას სამოქალაქო მისიის ფარგლებში და შესაბამისად ასევე აუცილებელი აღნიშნოთ, რომ ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება, რომელიც ჩვენ გვაქვს რუსეთთან, და ეს ერთადერთი დოკუმენტია რეალურად, რომელიც არსებობს, არანაირი სხვა სამშვიდობო დოკუმენტი რუსეთთან არ არსებობს ამ საოკუპაციო რეჟიმებთან, შესაბამისად ამის მედიატორი იყო სწორედ ევროკავშირი. შესაბამისად ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოების ევანდელი არქიტექტურა ისედაც დგას ევროკავშირზე. ჩვენი საგარეო პოლიტიკის ვექტორი, როგორც კანდიდატის სტატუსის მქონე ქვეყნის, ისედაც იყო აი ამ ერთიან ევროპულ უსაფრთხოების პრიზმაში და რეალურად ჩვენი არაღიარების პოლიტიკას ოკუპირებული რეგიონების მიმართულებით ვაწარმოებდით სწორედ ევროკავშირის და შეერთებული შტატების ხარდაჭერით და მეშვეობით, ისე როგორც გაეროში ჩვენი ძერგმილების შესახებ რეზოლუციას. ანუ რეალურად ეს არის საფუძველი ჩვენი საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის არქიტექტურის მთლიანად ქვეყნით, რაც კი დამოუკიდებლობიდან მოვედით და შესაბამისად დღეს ამის დანგრევა ხდება მიზან მიმართულად, რაც არის არნახული ზიანი ის არის ჩვენი უსაფრთხოებისთვის.
ჩვენ ძალიან შეშფოთებულები ვართ დაკავებებით, ადამიანის დაპატიმრებებით, ვახორცილებ ზეწოლას იმ ადამიანებზე, რომლებიც ფაქტობრივად ახორცილებენ ძალადობას მშვიდობიანი მომიტინგეების წინააღმდეგ. კაია კალასის ამ განცხადებით რა უნდა, ესე ვთქვათ, გავიკოთ ჩვენ, ბატონო გიორგი, და რა ბერკეტი და მექანიზმი არსებობს ამ დროისთვის ზეწოლის ევროკავშირის ხრიდან?
ევროკავშირი ცდილობს მაქსიმალურად რიტორიკის დონეზე გაართულოს საქართველოს დე-ფაქტო ხელისუფლება იმის შესახებ, რომ ეს ნაბიჯები არის ავტორიტარიზმისკენ გადადგმული, ასე ვთქვათ, მას აშორებს ევროკავშირს და ზოგადად ევროკავშირის ფასეულობების წინააღმდეგაც არის. მარტო ის, რომ ჩვენ ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსი გვაქვს და წევრობა გვსურს, ეს ერთი ფაქტორი არის, რომელიც საერთო პასუხისგებლობას მატებს და ევროკავშირის პასუხისგებლობასაც, მაგრამ ეგეც რომ არ იყოს ჩვენ როგორც მათი სამეზობლო პოლიტიკის ნაწილი, როდესაც ავტორიტარიზმისკენ ქვეყანა მიდის, ევროკავშირის შესაბამისი პოლიტიკა. სწორედ ამიტომ ევროკავშირი სამ დაავად შემდგომ ნაბიჯებზე, როგორიც არის ჩვენთან ეკონომიკური, სამოქალაქო, პოლიტიკური და მათ შორის რა თქმა უნდა ეს ეხება სავიზო მიმოსვლას, ამ ყველაფრის შეზღუდვას, რაც ძალიან ბუნებრივად მოძღვრებს ავტორიტარიზმის დამყარებას. გადახედეთ ბელორუსის შემთხვევას, ბელორუსის ხალხიც იბრძოდა თავისუფლებისთვის, მაგრამ თუ ქვეყანაში მყარდება ავტორიტარიზმი, მაშინ ევროკავშირი იზოლაციას ახდენს ავტორიტარული რეჟიმის. შესაბამისად, ევროკავშირი აქტივებს საქართველოს დეფაქტო ხელისუფლებას, რომ ეს ნაბიჯები იქნება გადაჭრილი. თუმცა საშიშროება იმაში არის, რომ საქართველოს დეფაქტო ხელისუფლება რუსი ოლიგარქი ივანიშვილის მეთაურობით ამას რეალურად პირიქით სურს, რომ მივიდეს იმ ვითარებამდე, როცა შეიზღუდება ევროკავშირთან ყველა ურთიერთობა. ანუ ეს არის მიზანი სწორედ იმისთვის, რომ გაწყვიტონ ყველანაირი ურთიერთობა ევროკავშირთან და მათ შორის როგორც ჩანს, ყველა მათი ნაბიჯი მიმართულია იმისკენ, რომ საქართველო არამხოლოდ საქართველომ დაკარგოს კანდიდატის სტატუსი და ეს ქვეყნის შესაძლებლობა, არამედ ასევე უვიზო მიმოსვლა როგორც ასეთი.
კიდევ ერთი საკითხი, ქართული ოცნება განსაკუთრებით ამერიკის ახალ ადმინისტრაციაზე და პრეზიდენტ ტრამპის გადაწყვეტილებებზე აპელირებს და არის გარკვეულწილად პარალელების გავლების მცდელობა გადაწყვეტილებების მიღების ნაწილში, თუმცა ამას დაემატა 14 მარტს ამერიკის ელჩის შეხვედრა მაკა ბოჭორიშვილთან. რაზე იქნებოდა აი საუბარი რობინ დანიგანსა და მაკა ბოჭორიშვილ შორის?
აუცილებლად უნდა მოვიშველიოთ, არა დეფაქტო საგარეო საქმეთა სამინისტროს გაცხადება, არამედ სწორედ შეერთებული შტატების საელჩოს გაცხადება, სადაც წერია, რომ
პრეზიდენტ ტრამპისა და მარკო რუბიოს მთავარი პრიორიტეტები გადასცეს, ხო?
ანუ პირველი ფაქტორი არის ის, რომ ელჩი დანიგანი უკვე საუბრობს პრეზიდენტ ტრამპისა, ესე იგი დივანი, სახელმწიფო დივანი რუბიოს სახელით, რაც მას ნიშნავს, რომ ყველანაირი სპეკულაცია იმაზე, რომ ბაიდენის დროს დანიშნული ელჩია, ამით დაწრულებული არის და შესაბამისად ის ატარებს ამ პოლიტიკას. და შემდეგ სწორედ ახალი სახელმწიფო მდივნის პოლიტიკის ნაწილში ის აცხადებს, რომ საქართველოს შეუძლია გადადგას ის ნაბიჯები, რათა აჩვენოს, რომ შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობის გაუმჯობესებისადმი სერიოზული დამოკიდებულება აქვს. შესაბამისად, დღევანდელი ტრამპის ადმინისტრაცია ელოდება საქართველოს ნაბიჯებს, რომ დაინახონ, რომ სწორედ სერიოზული დამოკიდებულება
აქვს. რა იგულისხმება ამ ნაბიჯებში და რამდენად თქვენ ფიქრობთ, რომ ქართული ოცნება ამ ნაბიჯებს გადადგამს?
დღევანდელი გადაწყვეტილება, რომ დააყადაღოთ ყველა ფონდი, რომელიც რეალურად საფუძველი არის იმისა, რომ რეპრესიებს გაუძლოს სამოქალაქო საზოგადოება და პროტესტი, რომელიც სამთვეზე მეტია გრძელდება, ჩემი აზრით არის ძალიან ნათელი და მკაფიო პასუხი ელჩ დანიგანს და შეერთებულ შტატებს, რომ რუსი ოლიგარქი ივანიშვილი არაჩვენ საქართველოში დემოკრატიის და ეს ხომ არ არის საუბარი კონკრეტულ პირებზე და ადამიანებზე, დემოკრატიაზე არის საუბარი, დემოკრატიის გადაცენაზე. და შესაბამისად ივანიშვილი აჩვენებს, რომ დემოკრატიის გადაცენა საქართველოში აკაპირებს, საქართველოს ბელორუსიზაციას მაინც გააგრძელებს, რაც ნიშნავს, რომ მთლიანად უნდა მოსწოს პოლიტიკური ოპოზიცია, მედია, სამოუწოდებელი მედია და უნდა მოსწოს მათ შორის სამოქალაქო საზოგადოება და პროტესტი, ჩამოაყალიბოს ბელორუსის სხვა დიდი ქვეყნების მსგავსი რეჟიმი, რომლის შედეგადაც შეერთებულ შტატებთან აი ამ დიქტატურული რეჟიმების სტილში შეიძლება მხოლოდ ივანიშვილმა გამოხდეს მოლაპარაკებები. შეერთებული შტატებისთვის ეს ავტომატურად ნიშნავს, რომ საქართველო არის ავტორიტარული ბანაკის მოკავშირე ჩინეთის, რუსეთის, ირანის და რიგი სხვა სახელმწიფოების. რადგანაც არსით საქართველო თუ დემოკრატიულია, მაშინ არის ევროპულ ცივილიზაციაში, თუ ავტორიტარულია, მაშინ არის აგრიულ ცივილიზაციაში, რომელიც ყალიბდება. შესაბამისად, შეერთებული შტატების ინტერესი საქართველოში, მიუხედავად ხელისუფლებებისა, ყოველთვის იყო საქართველოში დემოკრატიის მხარდა წერა. ასე რომ ივანიშვილის ერთადერთი პასუხი ამაზე დადებით უნდა ყოფილიყო ის, რომ ეს სტატუს კვო, რომელიც თუნდაც დღეს არსებობს, იმისა, რომ საქართველოში არის დემოკრატიული საზოგადოება, ანუ არის ოპოზიცია, ასე ვთქვათ, და ამ ოპოზიციაში მარტო პოლიტიკურ საზოგადოებას ყველანაირი ოპოზიცია, პლურალიზმი, ამის გადარჩენა და ივანიშვილის პასუხი, რომ ეს უნდა გამაგმურდეს, ნიშნავს სწორედ იმას, რომ ის არანაირად არ აპირებს შეერთებული შტატებიდან ურთიერთობების გაუმჯობესებას, რაც არის, რა თქმა უნდა, ძალიან მძიმე გადაწყვეტილება. და რა თქმა უნდა, ამ კონტექსტში ასევე შედის მაგალითად იგივე ანა კლიას შესახებ გადაწყვეტილება, თუ არ შეიძლება მიგომარობეს ჩინეთის ნაცვლად შეერთებულ შტატებს დაუბრუნდეს, ზუსტად ეს ასევე არის ტრამპის ადმინისტრაციის ერთ-ერთი პრიორიტეტია.
რამდენად დათმობს შეიძლება ვთქვათ ამერიკა პოზიციებს ჩვენს ქვეყანაში?
ამ შემთხვევაში ჩვენ უნდა ვნახოთ, რომ იგივე ტრამპი ძალიან, მისი ადმინისტრაცია ძალიან სერიოზულად არის გამწყობილი ჩინეთთან გავლენის დაბალანსებაზე. ის რომ დღევანდელი ქართული ოსმალეთის რეჟიმი ჩინეთის მოკავშირედ არის გადაქცეული, ეს არის წითელი დროშა შეერთებული შტატებისთვის და ტრამპის ადმინისტრაციისთვის. გარდა ამისა, რუსეთის გავლენა ირანთან ურთიერთობების ცალკე საკითხი არის. პლუს ევროპა, რომელიც ცალკე ძლიერდება, იმას ნიშნავს, რომ შეერთებული შტატები და ევროპა ერთად, რა თქმა უნდა, იქნებიან წინააღმდეგ მიმართული ამ ქმედებების საქართველოში. აქ მარტო საქართველოს საკითხიც არ წყდება. თქვენ იცით, რომ ეხლახანს შეერთებული შტატების ეროვნული უსაფრთხოების ესეთი მდივანი, ვინც არის ტრამპის განცხადება ჰქონდა სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის სამშვიდობო მოლაპარაკებებზე და ესაუბრა ალიევის მრჩეველს ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში, აღნიშნა, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ახლავე მოხდეს ხელმოწერა ამ შეთანხმების. შეერთებული შტატებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია მშვიდობა სამხრეთ კავკასიაში, ეს იყო მან აღნიშნული, და კონკრეტულად ის, რომ სომხეთი, როგორც შეერთებული შტატების ახალი
სტრატეგიული
პარტნიორი რეგიონში, ასევე წარმოადგენს მათთვის ინტერესს. სომხეთი საქართველო მარტო ცალკე არ განეკილება, საქართველო და სომხეთი სულ მცირე ერთად, როგორც დასავლური ევროპული ცივილიზაციის ქვეყნები, პლუს ამას ემატება, რა თქმა უნდა, ფართო რეგიონი. ეს გულისხმობს ცენტრალურ აზიასთან კავშირსაც, ეს გულისხმობს ირანის გავლენების შემცირებასაც და ჩინეთისთვის ლოგისტიკურ საკითხებსაც. შესაბამისად, საკმაოდ გლობალური საკითხია, სადაც შეერთებული შტატებს ტრამპის ადმინისტრაციას არ აქვს ჩინეთისთვის დასათმობი საქართველო. ეს არის გამბუნებრივი. და არც ქართულ ხალხს აქვს საკუთარ დემოკრატიაზე და მასშტაბის სახელმწიფოებრიობაზე უარისთვის შესაძლებლობა. სწორედ ამიტომ ქართველი ხალხი და შეერთებული შტატები არიან მოკავშირეები და ჩინეთი ამ შემთხვევაში არის მოკავშირეები ავტორიტარის ძალა ჩვენი ხალხის. ჩინეთისთვის პირიქით ინტერესი შედის, რომ საქართველოში ყოფს ექსპირობული დიქტატურა, რაც ჩვენ ქვეყანაში იყო 1921-91 წლის პერიოდში კომუნისტური პარტიის. სწორედ ამიტომ ჩვენ ამ გეოპოლიტიკურ არჩევანში ვზივართ აი ამ პრიზმაში, ეს ასევე არ არის რაიმე სხვა ტიპის, ჩვენ არ გვა გადაცაცხვეტი არჩევანი არ გვა ჩვენ ამ სისტემას შორის.
თუმცა თავის ინტერეს არ მალავს რუსეთი ამ შემთხვევაში და გარკვეულ ნაბიჯებსაც დგამს არამხოლოდ ჩვენს ქვეყანაში. აი დღეს რუსეთის მხრიდან განხორციელებული ქმედებები, თუნდაც განცხადებები, ორ ქვეყანას შორის დაახლოების მცდელობები, რამდენად შორს არის წასული აი ეს პროცესი?
ძალიან სამწუხარო არის, საქართველოს მოქმედი ხელისუფლების განცხადებები ემთხვევა რუსეთის ყველაზე უკიდურეს განცხადებას, დუგინის მაგალითად და სხვა პროპაგანდისტების, ან მედვედევის, რომელიც საერთოდ საქართველოში, რომელიც ძამერიტა ჩვენი ქვეყანა იბომბებოდა. ეს რა თქმა უნდა მხოლოდ ნიშნავს იმას, რომ ინფილტრაცია არის მომხდარი საქართველოში, ოკუპანტის წარმომადგენლები ხელისუფლებაში არიან დღეს და სწორედ ოკუპანტის ნარატივებს ავრცელებენ. და პრინციპი ის ნარატივები ასე, რომელიც არის ყოფილი პრეზიდენტის აკაშვილის მიმართ, მათი პოლიტიკური შემადგენელი რომ მოვაშოროთ და შინაარსობრივი ნაწილი დავტოვოთ, ესეც იყო რუსეთის მთავარი ერთ-ერთი მოთხოვნა სწორედ ამ მიმართულებით. გარდა ამისა, მთავარი პრობლემა რუსეთს საქართველოს ჰქონდა ჩვენი საგარეო პოლიტიკური ვექტორი, რომელიც ასევე შეცვლილი არის. შესაბამისად, ეს უქმნის სერიოზულ საფრთხეს ჩვენ სახელმწიფოებრიობას, იმიტომ რომ რუსეთთან ერთად მარტო დარჩენილი საქართველო ყოველთვის იქნება ძალიან სუსტი იმისთვის, რომ დაუძლოს აი ამ ძმერს და რუსეთის თვითმიზანი არის, რომ საქართველოს სახელმწიფო არ შედგეს. ეს თვითმიზანი არის ფაქტობრივად უკრაინაში და სხვაგვარად მის პოსტსაბჭოთა სივრცეში. სწორედ ამიტომ ჩვენი ზურგი უნდა იყოს დამაგრებული ჩვენი მოკავშირეებით, მაგრამ ჩვენს მოკავშირეებთან ჩვენივე დე-ფაქტო ხელისუფლება ყველანაირ პარტნიორობას და მოკავშირეობას წყვეტს. ამიტომ რუსული გავლენები ჩვენ საქართველოში არის ძალიან მაღალ დონეზე, რაც არის უდიდესი საფრთხე ჩვენი ქვეყნისთვის. გარდა ამისა, ჩვენი უსაფრთხოების გევანდელი სისტემა სამწუხაროდ ვერ პასუხობს ამ გამოწვევებს, მათ შორის ამას საწყობს ჩვენი შეიარაღებული ძალების დევანდელი მდგომარეობა, რადგანაც ფიქსიერი საფრთხე რუსეთისგან რჩება და სამწუხაროდ იმის ნაცვლად ჩვენი თავდაცვის უნარიანობა გაზარდოს ჩვენმა ხელისუფლებამ. ის ადამიანები, რომლებიც დღეს ვისაც უზურპირებული აქვს ხელისუფლება, რატომღაც საქართველოს მოქალაქეებს ემუქრებიან რუსეთით და ომით იმის ნაცვლად რომ გავაძლიერო ჩვენი სამხედრო შესაძლებლობები და ამის შესაძლებლობა ნამდვილად არსებობს. ჩვენ თუ ვნახავთ, რომ სომხეთი მაგალითად ძალიან აქტიურად თანამშრომლობს დღეს საფრანგეთთან შეიარაღების კუთხით, საქართველოს ნამდვილად აქვს შესაძლებლობა, რომ იგივე საფრანგეთთან, როგორც ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების გარანტორთან, იმდროს ევროკავშირის პრეზიდენტის ქვეყანა იყო, სწორედ სარკოზის შუამავლობით მოხდა ეს, კონდეს ისეთი თანამშრომლობა, რომ საქართველოს კონდეს უმცირე ძლიერი საჰაერო თავდაცვა, მაგრამ იგივე ახალი.
კი ბატონო, ამაზე ხელი მოწერილი იყო კიდეც. ამაზე საუბრობდა კი ბატონო, თავდაცვის ყოფილი
მინისტრი. კონკრეტულად ივანიშვილმა ხელი შეუშალა იმას, რომ საქართველოს ქონოდა საჰაერო თავდაცვის შესაძლებლობა, ხო? რაც ასე ნიშნავს უზარმაზარ დარტყმას ჩვენი თავდაცვის უნარიანობისთვის, რაც ტოვებს საქართველოს უფრო მოწყვლად რუსეთთან ავტომატურად. სწორედ ამიტომ
ბატონო გიორგი, ბოლო კითხვას დაგისვამთ. გასაგებია ეს პროცესი, როგორც ჩანს, დიდი ხანია გრძელდება და აი თქვენ ახსენეთ ფონდების საქმიანობის შეჩერება ყადაღადაედო რამდენიმე ფონდს, რომელიც ფაქტობრივად солиდარული იყო იმ აქციების, იმ საპროტესტო აქციების, რომელიც ქვეყანაში უკვე სამთვეზე მეტია გრძელდება. რა მნიშვნელობა ქონდა ამ ფონდებს და რა შეცვლის ამ ფონდების საქმიანობის შეჩერება აი პროტესტის ნაწილში?
ფონდის რომ პრინციპში ყველანაირი სამართლიანობის ჩარჩოს გაცდილი არის რეჟიმი კუთხით, რომ აჯარიმებენ მონაწილეებს პროტესტის ტრაკონული ჯარიმებით 5000 ლარი ერთი დღის აქციის მონაწილეობისთვის. მე პირადად სამი ასეთი საქმე მაგ და ძალიან ბევრს კიდევ უფრო მეტი, რაც შეკრების და მანიფესტაციის შეზღუდვა არის და ეს ფონდები გარკვეულწილად აბალანსებდნენ აი ამ უსამართლობას, რომელიც შექმნილი არის იმისთვის, რომ პროტესტი გაგრძელებულიყო და რეჟიმის პასუხი მათ შორის შეერთებულ შტატებს, ევროკავშირს და საკუთარ მოსახლეობას ამ უცხოეთი პროტესტის შედეგად არის ის, რომ დღეს ცდილობენ შეზღუდონ პროტესტიც კი. ანუ მთლიანად რომ გაჩერდეს ყველანაირი პროტესტი, რაც კიდევ ერთი კარგი დახურია იმისა, რომ სინამდვილეში რეჟიმი არათუ ცდილობს საქართველოს უსაფრთხოების გარემოს შექმნას აი ამ უცხოეთ ვითარებაში, არამედ ცდილობს გააცნოს ყველანაირი ალტერნატიული აზრი, ყველანაირი ასე თქვათ თავისუფალი სივრცეები. და რა თქმა უნდა, ეს ფონდები მათი დაყადარება პრინციპში მოსალოდნელიც იყო, მაგრამ მეტიც მოსალოდნელია ყველანაირი ბედი შეცვლა და პოლიტიკური პარტიების მთლიანად აკრძალოს. ანუ რეჟიმს სურს მთლიანად გაიყვანოს ეს პროტესტი სამართლებრივი ჩარჩოდან და გახადოს ის უკანონო, რაც კიდევ ერთხელ ცხადყოფს იმას, რომ ეს თავისთავად სწორედ ემსახურება არა საქართველოს ინტერესებს, იმიტომ რომ ავტომატურად არაკანონიერი პროტესტი და ესეთი შეზღუდვები ასე თუ ისე ხელშეუწყობენ იმას, რომ კიდევ უფრო ძაფრი გახდეს ეს პროცესი და გაცდეს გარკვეულ იმ ჩარჩოებს, რომელიც არის. ანუ არ უტოვებენ პროტესტს კანონიერ ჩარჩოს, რომის პროტესტი ესე გაგრძელდეს და ამის მრავალი მაგალითი არსებობს კიდე, ხო? ბაკალავრებიც არის შეხვედრა.
ბატონო გიორგი, აი შექმნილი ვითარებიდან თქვენ გამოსავალს რაში ხედავთ?
აქ აუცილებლად უნდა გადავხედოთ გეოპოლიტიკურ მდგენელს ამისა, იმიტომ რომ სამწუხაროდ თქვენ არ ვართ იზოლირებული მთელი ამ პროცესებისგან. ამ ვითარებაში ცხადია, რომ ჩვენ ხედავთ რუსეთის და რეჟიმის გადაჭრებას ერთმანეთთან, რაც იმას ნიშნავს, რომ რეჟიმის უცებ მორყევას შეიძლება ჰქონდეს მყისიერი პრინციპი, რითაც ოლიგარქი ივანიშვილი ემუქრება მოსახლეობას მყისიერი ომის დაწყებით და ასე შემდეგ. ანუ შეიძლება ჰქონდეს მყისიერი საფრთხეები ოკუპანტი ქვეყნისგან. შესაბამისად, ეს მხრივ პროტესტი შეზღუდულია იმ კუთხით, რომ ეს არ უნდა იყოს დესტაბილიზაციის სცენარი, მაგრამ მეორე მხრივ ჩვენ ახსენებთ კანონიერი და სამართლებრივი პროცესის გაგრძელება. რაც იმას ნიშნავს, რომ საბოლოო ჯამში, რა თქმა უნდა, პროცესი უნდა მიიღოს ახალ არჩევნებამდე. ეს არის გარდაუვალი. უბრალოდ თითქმის საკითხის გას იმაში, თუ როგორ და ვინ ჩანიშნავს ამ ახალ არჩევნებს. მე ფიქრობ, რომ არსებობს შესაძლებლობა ჯერ კიდევ, რომ ასე ვთქვათ, რეჟიმმა მიიღოს გადაწყვეტილება და დაიწყოს უკან. ეს შესაძლებლობა არსებობს, თუ კიდევ არიან დარჩენილი ადამიანები, ვისაც ესმით, რომ ეს ჩიხია, სერიოზული ჩიხია, მათ შორის გეოპოლიტიკური ჩიხიც არის და შიდა პოლიტიკური ჩიხიც არის. მაგრამ თუ არა დარწმუნებულია, რომ აქ უკვე, რა თქმა უნდა, იგივე ჩვენი კონსტიტუციის მიხედვით, ერთადერთი სუვერენი, ვინც ასეთ გადაწყვეტილებას იღებს, არის ქართველი ხალხი. შესაბამისად, ქართულ ხალხს შეუძლია ნებისმიერ დროს სუვერენული გადაწყვეტილების მიღება და თუ კარდება დიქტატურა და ჩვენ ამის ყველანაირ მტკიცებულებას ვხედავთ, რაც არის სრულიად ანტიკონსტიტუციური, თავიდან დავარეგოთ იმას, რომ კონსტიტუციით გარანტირებულია ჩვენი საგარეო პოლიტიკა, რომელიც დაარღვიეს. შესაბამისად, ქართველი ხალხი, როგორც სუვერენი, მას აქვს უფლება ნებისმიერ დროს, რომ განსაზღვროს ქვეყნის ბედი და მათ შორის მოითხოვოს ისე და განახორციელოს ისეთი სუვერენული ქმედებები, რომლის შედეგადაც ჩაინიშნება ახალი არჩევნები. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტი იმისა, რომ ეს უფლებები არის უბრალოდ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ რადგანაც ჩვენ ხედავთ რეჟიმის და რუსეთის მცდელობებს, რომ ამ ყველაფერს პარალელი გააბნონ უკრაინაში მომხდარ მოვლენებთან და შემდგომ პრაქტიკულად გამოიყენონ საქართველოზე თავდასხმის მიზნით, ამიტომ ხდება მეორე მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რომ ეს უნდა მოხდეს, ეს პროცესები უნდა მოხდეს ისე, რომ არ შეიქმნას ჩვენი საგარეო პოლიტიკური საფრთხეები ჩვენი ქვეყნისთვის. და სწორედ აქ იქნებოდა ძალიან მნიშვნელოვანი, ძალიან ფართო საზოგადოებრივი კონსოლიდაცია. და რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება, თუ ქართულ ოცნებაში ვინმე დარჩენილია, ვისაც ესმის, რომ საქართველოში დიქტატურა არ და ვერ უნდა დამკარდეს, რომ მათ შორის შიგნიდანაც სისტემამ დაიწყოს რკევა იმისთვის, რომ ჩვენ შევძლოთ ამ პროცესიდან გამოვიდეთ მინიმალური დანაკარგები. საკმაოდ რთული კითხვა არის და ამაზე ესე მარტივად პასუხს ვერ გავცემ, მაგრამ კომპლექსურად რომ ვთქვათ, რა თქმა უნდა, გადაწყვეტა.
ბევრი ფაქტორი არის განსაზღვრელი ამ პროცესის. ძალიან დიდი მადლობა, ბატონო გიორგი, დაგემშვიდობებით და რადიო მსმენელს შევახსენებ. გიორგი ტუმასიანი პასუხობდა ჩვენს კითხვებს, მშვიდობის ფონდის დამფუძნებელი და საერთაშორისო ურთიერთობების საკითხების სპეციალისტი. ამით ჩვენი დღევანდელი გადაცემა დასრულდა. კომპეტენტურ პასუხს ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე უძღვებოდი, რეჟისორის პულთან თეკლა მჭედლიძე მუშაობდა. გემშვიდობებით პარასკევამდე, ნახვამდის.
დღისა და კვირის მთავარ თემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ ორშაბათსა და პარასკევს 18:00-იანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.